Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no.
Andres byrder. Galaterne 6.2 sier «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov». Og det skal vi prate litt om i dag. Så jeg håper det greit for deg. Når vi leser det her, så har vi lett for å få assosiasjoner og tolkninger med en gang. Og ofte så er det min opplevelse at når vi snakker om å bære andres byrder, så har vi lett for å dele inn alle rundt oss i et slags lag av sterke eller svake. Og det er jo en idé i Bibelen om at den som er sterk skal bære den som er svak. Men hvilket lag er det vi er på selv da? Hvordan går det med deg? Er du sterk eller svak? Hva tenker du når du får spørsmålet «Hvordan går det?» Det er mange slags svar på det. Det er klart, jeg kommer inn her på morgenen og Ann-Helene og Jan Egil er jo fulle av solskinn, vet du, med en gang, og har jo vært oppe siden daggry og er superklare, og yes, bare rock'n'roll og lovsang og full pakke. Ikke sant? Så kommer jeg inn her og sier det, hvordan går det? Og jeg tenker, ja, du skulle visst og sammensatt det bildet i grunnen er. Jo, det var jo deilig å våkne for så vidt. Sola skinner, og gleder meg så vilt å gå på curlingkamp i kveld, for curling er jo det gøyeste som finnes, ikke sant? Men så har jeg litt sånn vondt i den der venstre stortåa, for den bare verker så sykt. For det at jeg skulle herje litt i hagen i går, og så satt jeg en spade rett i den tåa. Og det var ikke noe greit, altså. Så hvordan går det egentlig? Og så er jeg litt stresset over det at jeg jobber jo her på huset her for tida. Og så kom han der nye sjefen min her, Rune, vet du, og så sa det at du må ta oss og bytte pakninger i alle toalettene. Og jeg tenker, jaha, er det en pakning i et toalett? Så jeg står egentlig her og er litt sånn redd for å bare få sparken, eller hva det egentlig er for noe, liksom, og tenker, ja, hvordan går det egentlig? Og så er det kaos hjemme, og masse som skjer, og så jeg tenker jeg svarer, ja, bare bra. Det er jo greiest. Men så tenker jeg meg litt om her, fordi at vi har jo stått sammen litt nå, en del ganger nå, så vi har jo sett hverandre en del, sant? Og jeg tenker, kanskje jeg skal gi et litt mer ærlig svar, våge meg litt mer ut på, siden det er dere som spør da. Det er jo ganske greie folk. De er ganske greie. Så jeg tenker, ok, jeg gir litt av meg selv, så jeg sier, jo, det går bare bra, men jeg har litt vondt i en tå. Eller hvis jeg virkelig kjenner at nå er jeg det ærlige i ørene, nå skal jeg virkelig by på meg selv i dag når de spør hvordan det går, så kanskje jeg drister meg enda lenger, så svarer jeg, jo takk, det går greit, jeg er litt sliten bare. Sliten er samlet uttrykket for alt i livet vi ikke gidder å oppsummere for noen andre enn oss selv, ikke sant? Det er det vi sier når vi ikke orker å forklare helt. Det tror jeg gjelder for mange egentlig. Dere, vi har liksom komplekser for å vise med måten vi svarer på det der hvordan går det spørsmålet, hvor sammensatt livet faktisk er, akkurat som vi tenker at den ved siden av oss ikke har et like sammensatt liv, men det har jo han og hun garantert. Likevel så orker vi liksom ikke å forklare det for hverandre, fordi vi har et sånt grunnleggende innebygd behov for å fremstå som sterke. Paulus han var jo en av de store lederne i den første menigheten, en fyr som hadde liksom CV'en og ting i orden, og han møtte jo det her presset om å skulle være en som fremstår som sterk. Han kunne jo krysse av i de fleste bokser vi forbinder med det. Han hadde jo utdanninger i orden, hadde studert hos Gamaliel, så akademiaboksen kan du sjekke trygt av, liksom. Han var en ledertype med sterk personlighet, åpenbart. Det ser du på de klinsjene han hadde med medarbeidere rundt seg, og med måten han gikk fram og brautet seg fram på før han møtte Jesus også, sånn som han som person. Så karisma, det tror jeg vi kan bare sjekke av. Og liksom, hvis du litt sånn karismatikerland, så tenker vi han hadde jo sterke åpenbaringsopplevelser, han hadde et sterkt kall over livet sitt og kunne vise til sterke opplevelser, så at denne karen hadde salvelse. Kan sjekke det også, trykt av. Right? Samtidig så var det jo et faktum at Paulus han var faktisk bare en mann. Og så står det om når han besøkte Korinther-menigheten, så var de forundret over det at han fremstod som svak på flere måter da han var hos de. Kanskje de hadde forventet en slags åndelig supermann som skulle komme, og så viste det seg at han var ikke det. Han var ganske enkelt en mann, og så gadd han ikke å late som han var sterkere enn han var en gang heller. Så i 2. Korinther-brev, så i kapittel 12, så må han forklare denne sammenhengen for det. Og han gjør det litt motvillig, for han sier, jeg har ikke egentlig noe behov for liksom, å drive og forsvare meg selv så veldig, men han forteller at jo, det er sånn at det er kamper jeg må kjempe, og at han forteller at han er opptatt av at Gud skal måtte bevare han ifra å bli hovmodig, og så forteller han i en sånn tøff indre kamp, så har han fått høre Guds stemme si til han at min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor så konkluderer Paulus når de snakker om, er du sterk eller svak egentlig, så sier han, jeg vil helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Dere, jeg vet ikke om det her er noe du kjenner igjen eller ikke, men jeg har noen ganger møtt en teologi, en tenkemåte og en litt sånn kultur iblant noen av oss kristne som har litt den der grunnleggende premissen om at vi deler oss inn i lag av sterke og svake. Det er de som er sterke er liksom blitt ferdig med seg selv og kan hjelpe de andre, mens de som er svake, de er ikke brukende til så mye enda, for de er i prosess, de må først bli sterke. Det er sant at vi alle har en prosess å gå i, der hvor Jesus må få lov til å frigjøre oss, sånn at vi blir gjort hele. Han må få reist oss opp ifra sår som vi har pådratt oss ute på slagmarka, og frigjøre oss sånn at vi kommer ut i den tjenesten som han har for oss. Men det er ikke sant at det handler om å gå fra å være svak til å bli sterk. Det handler om å gå fra å være såret og bundet til å bli helere og friere. Det handler ikke om at du må slutte å være svak, for det Paulus han sier at han tilstreber midt i sin sterke tjeneste som han har blitt oppreist og frigjort til, og rose seg av sin svakhet. Så gjennom hele ditt liv og din tjeneste så skal du få lov til å være svak, men si at du er sterk, fordi begge deler er sant samtidig. Det er bare det at det er han som er din styrke. Joel 3,15 profeterer, la den svake si, jeg er sterk. Hvorfor det? Fordi Paulus forklarer at det er sånn. I 2. Korinther 12,10 sier han, når jeg er svak, da er jeg sterk. Hvorfor kan man være det? Jo, fordi Salme 46 sier, Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, en hjelp som er funnet overmåte stor. Så vi er sterke og svake samtidig. Derfor så kan det her sies allment, denne oppfordringen fra Paulus til Galaterne, bær hverandres byrder. Fordi vi kan alle bære, og vi trenger alle å bli båret. Du hører ikke hjemme i en av rollene, du hører hjemme i begge. Du er svak og sterk. Slik oppfylles Kristi lov ved at vi bærer hverandres byrder, skriver Paulus. Hva er Kristi lov? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare fant ut at Martin Luther forklarte det allerede på 1500-tallet i forklaringen sin til katekismen. Så jeg tenkte at denne gangen her så bare lener jeg på Luther for å finne ut av hvordan det var. Okay? Og han sier det at jo, det er det som står i Johannes 13, vers 34 og 35. Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Så Kristi lov er at vi som er hans disipler har kjærlighet til hverandre og elsker hverandre sånn som han har elsket oss. Og hvordan oppfyller vi den loven? Det er ved å bære hverandres byrder. Hva er det vi skal bære da, egentlig? Jeg har letet litt etter ordet bære rundt i resten av Bibelen og funnet at det er i hvert fall fire ting vi godt kan drive og bære for hverandre. Nummer en, vi skal få bære hverandres svakheter. Romerne 15, vers 1-3 sier at vi som er sterke må bære de svakes svakheter. Hvem er vi som er sterke? La den svake si jeg er sterk. Du er en av de. Må bære de svake svakheter. Hvem er de som er svake? Du er en av de. Right? Så du er i begge boksene. Vi som er sterke, altså vi, må bære de svakes, altså vi, svakheter, og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp, for Kristus tenkte ikke på seg selv. Dette sier han som konklusjonen på kapittelet før, der han har gått igjennom det at folk har sine grenser i moralske spørsmål. For eksempel i forhold til hva slags mat og drikke skal jeg røre og eventuelt ligge langt unna. Ikke utfordre de nestes grenser som de har fått i sitt liv basert på sin gudfryktighet, sier han. Der skal ikke føre hverandre til fall ved å utfordre hverandre på den måten der. Der skal respektere livsområdene der man er svake og trenger å være litt ekstra forsiktige. Og så skal du, så skal du ikke tenke på deg selv først. Ta hensyn til hverandre. Ikke før hverandre til ut i fristelser og fall og dårlige valg i livet. Tenk på det som er godt for de neste, det som bygger opp. Kristus tenkte ikke på seg selv. Ikke gjør det du heller da, sier han. Right. Nummer to. Vi kan få lov til å bære hverandres lidelse. I 1. Korinterbrev 12, skrevet før dette andre besøket hans som vi snakket om i sted, så underviste Paulus de om hva menigheten egentlig er for noe. Og så sammenlignet han med en kropp og sa det at vi skal få lov til alle sammen være lemmer på kroppen til Jesus. Så når vi er samlet som menigheten, så er det som om noen av oss er et tå, og noen av oss er en finger, og noen er en nese, holdt på å si. Du skal få lov til å være en del av det som får helheten av hva Jesus gjør på jorda i dag til å fungere. Og det er sånn at på samme måte som en kropp ikke kan si til en kroppsdel at der trenger vi ikke, så kan vi ikke si det til noen i menigheten heller. Vi trenger å stå sammen. Og så er det sånn at hvis denne her litt fantasifulle innledningen min om at det hadde dunket stort og så fælt hadde vært sann, så hadde resten av kroppen min merket det veldig, veldig godt. For jeg kunne ikke gått rundt og bare hatt vondt i den tåa og hatt det superbra resten av meg. Derfor så konstaterer Paulus at hvis det er sånn at vi er som en kropp, så er det sånn at om ett lem lider, så lider alle de andre med. Vi får dele lidelsen. Resten av setningen i det verset er også interessant. For han sier om ett lem lider, så lider alle de andre med. Men tredje punktet mitt er at han sier også videre, om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Hvorfor snakker du om det når det gjelder å bære byrder da? Vet du, ensom glede kan bli byrdefull. gleden vil deles. Både udelt glede og udelt sorg kan føre til røtter av bitterhet eller hovmod, som giftige røtter som kveler liv. Derfor Bibelen veldig klar på at vi kalt til å kappes om å hedre hverandre og til å gi akt på alt som æreverd glede når stortåa blir frisk igjen. Sånn som stortåa gleder seg over å bli frisk igjen. Glede over gjennombruddene, seirene, det som skjer i din brors liv. Del hederen og gleden. Det vi kalt til. For da blir det ikke til byrde å stå alene i det man opplever for noen. Da vi et fellesskap. Det fjerde handler om bønn. Fordi når du leter etter hva Bibelen sier at vi skal drive og bære som disipler av Jesus, som troende, så bønner en av tingene som Bibelen sier vi skal bære. Det er ikke veldig mye vi skal drive og bære på, men bønner står det at vi skal bære. 1 Timoteus 2, 1-4, der står det: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker, inkludert søskene dine i menigheten. Be for konger og alle ledernes stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Vet du? Å be for hverandre er noe vi alltid kan gjøre. I møte med andres lidelse vet du ikke alltid hva du skal si. I møte med andres livssituasjoner vet du ikke om du alltid forstår det helt. Bønn funker uansett. Gud hører. Og vet du ikke hva du skal si i bønn heller, så står det faktisk at han også hører sukk som ikke kan rommes i ord. Så det var jo fire praktiske ting, hva vi kan bære hvis vi skal drive og bære hverandres byrder. Det er litt interessant å lese videre i Galaterbrevet om at i vers 2 så står det: «Bære hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov.» Og så leser du bare liksom et par vers senere, tre vers senere i vers 5, så står det: «For hver skal bære sin egen bør eller byrde.» Tilsynelatende så er jo det en selvmotsigelse. Bær din egen byrde, de andre skal bære byrdene. Ja. Hva er det for noe? Vet du, vers 5 konstaterer det at du kommer fortsatt til å måtte leve ditt liv, selv om det er andre som stiller opp på. Det at du har omsorg for en venn, det betyr at du kan støtte, men du kan faktisk ikke overta livet hans. Du kan ikke egentlig ta en annens byrde bort. Du kan ikke gråte den andres tårer i stedet for han, eller sørge den andres sorg i stedet for han, eller savne den andres savn i stedet for han. Men det du kan, det er å involvere deg. Ved å involvere oss i hverandre, så kan vi være avgjørende, viktige støtter overfor svakheter og fristelser, overfor lidelse, og i møte med heder og ære, og i bønn for hverandre. Medvandrere er som støttehjul på en sykkel, har jeg hørt noen si. Brødre og søstre kan være som støttehjul, som holder deg oppe og på stø kurs i det du står i av utfordringer, men så må du trø selv likevel, fordi bare du vet fullt ut hva det er du står midt i. Det er et litt fint bilde, men det er veldig haltende, for det er noe viktig som ikke er med i det bildet, så jeg har laget et bedre et. Og det skal du få nå, med bildet på skjermen og greier. Bare gled deg. Vet du, å leve kristenlivet i fellesskap med andre og med ånden på innsida, det er ikke bare som å være på en sykkel med støttehjul, men som å være på en elsykkel med støttehjul. Og det finns. Det bildet är äkte. Du kan låna den på Bua. Du vet vad Bua är? Där du kan där var du kan låna sån sportsutstyr av olika slag, ski och annat utstyr gratis som drivs här borte på Sør Arena. På de sin hjemmeside fant jeg det bildet der, så de har faktisk en elsykkel med støttehjul. Det finns. Fordi det er sant at brødre og søstre kan være som støttehjul som holder deg oppe, sånn at du ikke faller ut i noe, eller ramler sammen når det tøft, og sånn at du holder deg på rett kurs og ikke begynner å gå gale veien. Og det er sant at du bærer din egen bør ved å velge å fortsette å sitte på denne sykkelen og trø. Men det er jo ikke din kraft at hjulene går fremover, for det du er ikke kalt til å være din egen motor i alle slags vanskeligheter. De som skal bære sammen med deg er ikke kalt til å være motoren din for deg heller. Det kan bli en for vanskelig byrde både for deg og eventuelt for de rundt deg. Nej, du har fått motoren innebygga. Ja. Han som bor i deg er sterkere enn den som er i verden. Den hellige ånd er din drivkraft. Du kan trø, andre kan støtte, men han er kraften som gjør at om du enn skulle vandre gjennom dødsskyggens dal, så er han med deg. Han gir motoren kraft. Du kan få elsykle med støttehjul gjennom den dødsskyggens dal som du kanskje er midt i, eller kanskje vil møte senere i livet, eller kanskje allerede har erfart å komme deg igjennom. Du kan få være en del av et fellesskap der det er mange som vil være støttehjul som hjelper deg å holde balansen. Salem er et sånt fellesskap. Og du kan få kraft ifra den ånden som bor i deg når du har tatt imot Jesus. Ånden han flytter jo inn på innsida. Og du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn at Jesus døde for dine synder og ble oppreist igjen til å leve evig og vil være din sjef og din venn. Det er det som er å bli frelst. Og lene seg på at det Jesus gjorde på korset, da han døde for din skyld og min skyld, det holder. Og tro på at det han gjorde, det gjelder for deg, og at han lever i dag. Det gir deg nytt liv på innsida. Det gir deg en relasjon til Gud. Det gir deg visshet om evig liv. Og det gir deg hans ånd som styrker deg i ditt indre her og nå. Han kommer deg til hjelp innenifra som motoren på elsykkelen. Og du kan slippe løs mer og mer av hans kraft. Du kan få lov til å erfare mer og mer det at ånden fyller deg. Og han vil være motoren som gjør at hjulene går rundt. Uansett hvor seig gjørma er langs veien gjennom dødsskyggens dal, så kjører du deg ikke fast for godt med han som motor. Ja, du må trø selv. Sånn bærer du din egen bør. Du lever ditt liv i din omstendighet, og bare du kjenner de fullt ut. Men du trenger ikke å holde balansen alene, og du trenger, fordi du er i fellesskapet. Og du trenger ikke å sørge for kraften selv, fordi du har motoren innebygget. Derfor kan du si som den svake at jeg er sterk. Fordi når du er svak, så er du sterk, fordi han lever i deg. Fordi Gud er faktisk vår tilflukt, han er faktisk vår styrke. Han er en hjelp i trengsler. Han er en hjelp som er funnet overmåte stor. Ja. Jesus hadde jo et lignende bilde. Elsykler var jo som kjent ikke så vanlig framkomstmiddel på den tida han vandret rundt på jorda og Nytestamentet ble skrevet, men når han var inne på tematikken om hva skal vi gjøre med det der som vi går rundt og bærer på selv, så brukte han også framkomstmiddel som bilde. Han sa i Matteus 11, 28-30, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for dere sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Han også snakker om det som at du er på en vei der du skal komme deg fram. Og i dette tilfellet er du en okse i stedet for en syklist. Og så har du et åk over deg, som er den stangen som gjør at du trekker framover den byrden du driver og sleper på. Så sier han du skal fordele den fra å være et enmanns åk til å være et tomanns åk. Så skal du legge det på den andre delen av det på skuldrene til Jesus i stedet for. Og la han få være motoren. Hvem tror du drar tyngst hvis du og Jesus drar sammen? Er det du som drar tyngst da? Tror du han skulker unna? Trykk det. Han er god, skjønner du. Og han har all makt i himmelen og på jord. Han er sterk på ekte. Altid. Han trekker sånn at motoren funker. Du må jo fortsatt gå fremover. Men det er en annens kraft som gjør at byrden har blitt lett. Så vi kan få dra i åk med han. Vi kan få la han bære byrdene sammen med hver av oss. Og vi kan få støtte hverandre i det. Og det er sånn at uansett hva som er din situasjon akkurat nå, så er det sånn at siden han er kraftkilden i livet ditt når du har tatt imot han, siden han bor i deg, så kan han gjøre din byrde gradvis lettere og gi din sjel hvile. Så vi kan få komme til han med det som er tungt. Du kan få koble hans motor på der du har trødd selv. Du kan få koble hans åk på der du har båret selv. Og så kan du få se rundt deg. Det er ikke heller så verst. Du kan få se rundt deg hva det er han leder deg inn i det her fellesskapet, for det er veldig givende og noen ganger få være et støttehjul som får lov til å være med og holde noen andre oppe i det som trengs. Og så er det veldig givende å få ha et støttehjul, sånn at du selv blir stående i det kallet, den tjenesten, det livet som Gud har for akkurat deg. Så kanskje finner du ut av både hvordan du skal være et, og hvem du skal være et støttehjul for, hvis du kombinerer det å kikke litt rundt deg, med å be Herren om å lede deg. Vi skal få være både støttehjul og syklister, drevet av hans motor. Er du her som trenger å legge fra deg en byrde akkurat nå, så skal vi straks gå inn i lovsang, og så skal vi ta oss og bruke litt tid på å tilbe Jesus sammen og gi anledning til at du kan få ta en prat med han, et oppgjør med han der du sitter. Men bare legg en hånd på hjertet ditt hvis du ønsker å bare gi et tegn til han på at akkurat nå så legger jeg frem med det jeg har bært på selv, og så vil jeg at du skal frigjøre meg fra byrdene mine på nytt igjen. Skal jeg be litt for deg nå, mens jeg står her. Herre, takk for at du ser alle som tar avgjørelser her i dag om å legge fra seg byrder på nytt igjen, Herre, og komme til deg en gang til. Takk for at du er byrdebæreren fremfor noen. Du er vår kraft, du er vår styrke gjennom gjørma som vi av og til møter i livet. Kom med din frigjørende ånd, kom med din styrke, kom med din glede, kom med din fred. Kom og gjør byrder lettere, kom og erstatt tyngde med din hvile, med ditt nærvær i Jesu Kristi mektige navn. Jeg lover å gå bak på bønnerommet hvis du ønsker å be sammen med noen og bli bedt for mer, eller så tar vi litt tid i tilbedelse sammen her vi sitter.